Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 1 mai, în deschiderea emisiunii, principalele titluri. România mai are probleme în combaterea corupției, susține Transparency International România. Juriul deliberează, nu s-a luat încă nicio decizie, declară Europei Libere Martin Selmayr, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în replică la speculațiile apărute la București cu privire la o eventuală amânare cu un an a primirii Bulgariei în Uniunea Europeană. România de ziua muncii și înainte de Uniunea Europeană. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eskenazi Moroșan.
Transparency International România recomandă într-un raport dat astăzi publicității ca și după aderarea la Uniunea Europeană să fie menținută, cităm, presiunea asupra guvernului pentru a continua eforturile în privința combaterii corupției și creșterii nivelului de integritate publică. Mai mult peste câteva minute. Crucea Roșie Română a lansat un apel internațional solicitând acordarea de asistență umanitară celor care au avut de suferit de pe urma inundațiilor. Solicitările sunt făcute conform unei estimări ce ia în cont circa 13.000 de persoane pe o durată de 3 luni, valoarea ajutoarelor necesare ridicându-se la 1,5 milioane de euro. Tradiționala Zi a Oamenilor Muncii a fost marcată prin demonstrații și parăzi în mai multe țări ale lumii. La Berlin, zeci de mii de membri ai Uniunilor Sindicale au cerut guvernului să nu reducă beneficiile sociale. Împotriva inegalității sociale crescânde au demonstrat la Tokyo, în Japonia, peste 40 de mii de persoane. La Milano, demonstranții socialiști au forțat-o pe Letizia Moratti, ministru al învățământului în guvernului Berlusconi și ale cărei măsuri au fost contestate adesea de studenți și profesori, să iasă din cortegiul de demonstranți. Circa 30.000 de persoane au răspuns la Moscova apelurilor Partidului Rusia Unită, demonstrând în centrul orașului, în timp ce comuniștii, circa 10.000, au ales un traseu diferit. La Minsk, aproximativ 1.000 de persoane au demonstrat cerând deliberarea liderului opoziției Alexandru Milinkievici. Marșul, neautorizat de autorități, a fost organizat de un fost președinte al Parlamentului, Stanislav Șușchevici, care declara azi agențiilor de presă că represiunea politică se menține, dar că duritatea crescândă demonstrată de autorități arată că le este teamă de opoziție. Primul ministru desemnat al Israelului, Ehud Olmert, a reușit să-și asigure o majoritate stabilă în Parlamentul de la Ierusalim, după ce partidul ultraortodox Ş'as a căzut de acord să se alăture guvernului său. Tzipi Livni urmează să fie definitivată în postul de ministru de externe, ocupat până acum cu titlul interimar, devenind și vicepremier. Amir Peretz, liderul Partidului Muncii, a fost numit ministru al apărării, iar Shimon Peres va ocupa o funcție de vicepremier. Se așteaptă ca noul guvern israelian să depună jurământul joia viitoare. Potrivit unui comentariu publicat de New York Times, unul din membrii proeminenți ai Comitetului de Relații cu Străinătatea din Senatul American, democratul Joseph Biden, este de părere că singura cale pentru a se ajunge la pace în Irak ar fi împărțirea țării în trei regiuni cu largă autonomie, kurdă, sunită și șiită. După opinia senatorului Biden, diviziunea Irakului ar putea urma modelul Bosniei, împărțită în federații etnice în baza acordurilor de la Dayton. Pentru Irak, aceasta ar fi o a treia cale. La 2 ani după intrarea Poloniei în Uniunea Europeană, numai 17% din cei care au răspuns la un sondaj recent dat publicității astăzi afirmă că situația lor s-a îmbunătățit. 70% dintre polonezi susțin că gestul istoric nu le-a schimbat cu nimic viața. Potrivit unui sondaj de opinie dat publicității de Libération, premierul Franței Dominique de Villepin este pe locul al doilea ca unul din cei mai puțin populari prim-miniștri ai Franței din ultimii 40 de ani. Numai 20% din cei chestionați l-au susținut, Villepin situându-se la un grad de nepopularitate apropiat de recordul lui Edith Cresson în 1991-92.
Mulțumesc, Victor. Corupția rămâne principala problemă în privința aderării la Uniunea Europeană, deși România a făcut ușoare progrese în combaterea acestui fenomen, este principala concluzie a raportului anual asupra corupției 2006, dat publicității la București de Transparency International România. La conferința de presă prilejuită de lansarea acestui raport, directorul executiv al Transparency International, Victor Alistar, a vorbit despre îngrijorarea Parlamentului European și a Direcției Generale pentru Extindere din cadrul Comisiei Europene legată de
păstrarea ritmului de reformă, lucru pe care în mod voalat mai mulți reprezentanți acestor instituții l-au spus. Și probabil că va exista o prevedere în raportul de țară, nu vă pot spune în mod sigur acest lucru, privind o continuare a monitorizării pentru România și Bulgaria, pentru România probleme în general legate de corupție, pentru Bulgaria probleme serioase legate de sistemul judiciar.
A spus Victor Alistar, directorul executiv al Transparency International. Iată ce a declarat Europei Libere despre acest raport Liliana Stănescu, consilieră în cadrul Centrului de Resurse Anticorupție în Justiție.
Ceea ce demonstrează raportul nu este latura negativă a ceea ce s-a făcut, ci mai degrabă ceea ce ar mai trebui încă îmbunătățit.
Și care e instrumentul cu care ați lucrat?
Este vorba de raportul național asupra corupției, care s-a bazat pe o monitorizare atentă a tot ceea ce s-a petrecut în anul trecut.
V-am întrebat de instrument pentru că știu că tot Transparency International folosește acest indice de percepție a corupției, care e cu totul altceva decât bănuiesc acest raport.
Așa este și sunt două chestiuni care nu au o legătură directă. Indicele de percepție este realizat la nivel global pe baza unor sondaje, în timp ce raportul național asupra corupției este un raport de monitorizare al Transparency. Pe baza feedback-ului pe care l-am primit pe de o parte de la instituțiile cu care colaborăm, pe de altă parte de la cetățeni și prin prisma programelor pe care Transparency le desfășoară și a monitorizării, a rezultat acest raport.
Și aveți un feedback, înseamnă că faceți un sondaj de opinie, întrebați, puneți întrebări, nu?
Nu este propriu-zis un sondaj de opinie, sunt mai degrabă consultări și în cadrul Transparency au funcționat în ultimii ani centre de anticorupție destinate cetățenilor și de aici provine practic, cel puțin din perspectiva cetățeanului, feedback-ul cu privire la aceste chestiuni.
Ați amintit și de instituții. Care sunt ele?
Au fost colaborări cu alte organizații non-guvernamentale și cu factori cu mai mare influență și cu putere de decizie la nivelul instituțiilor publice.
Liliana Stănescu de la Transparency International. Mai multe despre raportul anual asupra corupției 2006 de la corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Transparency International România apreciază că în continuare sunt necesare atât prevenirea corupției, cât și ceea ce numește securizarea deciziei în sectorul public, în special în domeniile sănătății, educației, achizițiilor publice, contractelor de infrastructură și în administrația publică locală. Înființarea unei agenții independente care să monitorizeze și cerceteze conflictele de interese, incompatibilitățile și averile funcționarilor publici, ale magistraților, ale demnitarilor și administratorilor societăților publice, reprezintă un element esențial în construcția unui sistem de integritate publică solid, mai crede organizația. O altă concluzie a raportului Transparency se referă la faptul că nu există schimbări semnificative la nivelul atitudinii funcționarilor publici în raport cu cetățenii și alți beneficiari ai serviciilor publice. În sfârșit, Transparency își exprimă îngrijorare cu privire la viitoarele reforme anticorupție și la sustenabilitatea angajamentelor politice după momentul aderării la Uniunea Europeană. Accentul reformelor anticorupție trebuie să fie pe elementele de impact și nu pe cele de bifare mecanică a unor măsuri. Indiferent dacă bunele intenții declarate sunt reale, ele trebuie confirmate prin rezultate și prin capacitatea administrativă în implementarea reformelor anticorupție. Transparency își bazează aceste concluzii pe constatarea că în perioada martie 2005-martie 2006, adică în ultimul an, reformele anticorupție nu au dat rezultatele scontate din punctul de vedere al cetățeanului, care rămâne să se confrunte în mare măsură cu aceleași probleme în relația cu sectorul public ca și înainte. Din perspectiva prevenției, sunt de remarcat aspectele notabile la nivelul procedurilor administrative în relația cu cetățeanul, care par să fie mai simple și mai clare, fără însă un impact vizibil în privința micii corupții. Dar, spune Transparency, cel mai mare insucces al anului care a trecut a fost incapacitatea de a se înființa instituția însărcinată cu monitorizarea și sancționarea conflictelor de interese și a incompatibilităților, precum și cu controlul averilor. De asemenea, o constatare gravă din perspectiva Transparency este că în privința sancționării corupției, anul 2005 a fost un an la fel de prost ca și precedenții, atât prin capacitatea scăzută a PNA-ului transformat în DNA, dar și prin tendința clasei politice de a se proteja de riscul creării precedentului, pentru a nu deschide o cutie a Pandorei. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Considerată la Bruxelles unul din eroii integrării europene a României pentru că se luptă din răsputeri să combată corupția, ministrul Justiției Monica Macovei a avut și are probleme la București, între altele și din cauza faptului că, așa cum ați auzit, clasa politică românească are ceea ce Transparency International numește tendința de a proteja riscul creării precedentului. Sabina Fati.
După o săptămână de atacuri concertate la adresa ministrului Justiției din partea reprezentanților UDMR, PSD și chiar PNL, liderul democraților Emil Boc a spus în sfârșit că Monica Macovei are sprijinul necondiționat și fără echivoc al PD. Doamna Macovei nu este membru a niciunui partid, dar a fost numită în fotoliu de ministru al Justiției din partea democraților. De aceea era de așteptat ca PD să o susțină cu mai multă tragere de inimă în acțiunile sale și să o apere de atacurile inamicilor politici sau ale presei. Monica Macovei pare să fie însă mai apreciată la Bruxelles decât la București. În vreme ce comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, spune că Macovei are un rol esențial în reformarea justiției române, iar comisarul european pentru justiție și afaceri interne, Franco Frattini, declară că o mare parte a succesului aderării României va fi obținut mulțumită Monicăi Macovei, politicienii autohtoni preferă să-i găsească nod în papură, să o lovească pe la spate sau să-i pună bețe în roate. Sprijinul său politic este din ce în ce mai fragil, iar reprezentanții la vârf din coaliția de guvernământ se opun completării reformelor demarate de ministrul justiției. Cu două săptămâni înainte de raportul Comisiei Europene care va decide probabil aderarea României la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeană, înființarea Agenției de Control a Averilor trenează, fiind blocată chiar de ministrii cabinetului Tăriceanu. Potrivit Monicăi Macovei, cel care s-a opus vehement acestui proiect în ședințele de guvern a fost chiar vicepremierul Marco Bello. Deși această agenție, care ar urma să verifice modul în care politicienii au obținut bunurile mobile și imobile în perioada funcțiilor ocupate, face parte din restanțele României față de Uniune. Agenția de Control a Averilor este un instrument de care se tem mulți parlamentari și miniștri, fiindcă destui dintre ei au făcut în ultimii 15 ani afaceri cu statul, profitând de pozițiile privilegiate pe care le ocupau pentru a-și mări avuțiile. Toți cei care se simt cu musca pe căciulă îngrașă acum rândurile adversarilor Monicăi Macovei și au încercat prin diverse formule să boicoteze inițiativele ei. Conservatorii UDMR și unii liberali s-au opus legii de înființare a DNA, Departamentul Național Anticorupție, încercând să impună soluții prin care Daniel Morar, procurorul șef anticorupție, să fie schimbat cât mai grabnic. Morar a reușit să trimită în instanță două dosare de mare corupție în care sunt implicați deputații PSD care în legislatura trecută au deținut funcții administrative importante. În lucru se află însă cazuri mult mai grele, care vizează aproape întreg cabinetul Năstase, dar și dosare în care sunt cercetați ca învinuiți membrii marcanți ai partidelor din actualul arc guvernamental. Monica Macovei a devenit o persoană indezirabilă tocmai pentru că periclitează situația foștilor sau actualilor demnitari care și-au făcut averi la marginea legii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa.
Radio Europa.
Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă, continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus. Auzit.
We welcome Romania into NATO. S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
În ediția sa de luni 1 mai, ziarul Adevărul citează surse diplomatice de la Bruxelles cu declarația că în proiectul de raport al Comisiei Europene, care va fi dat publicității la 16 mai, se va recomanda aderarea României la 1 ianuarie 2007 și amânarea Bulgariei pentru 2008. Iată ce a declarat Europei Libere în legătură cu amânarea, presupusă amânarea Bulgariei pentru 2008, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Martin Zellmayr. Înțelegem desigur că există multe speculații și interes legate de această problemă importantă în Bulgaria și România și în restul Uniunii Europene. Cu toate acestea, Comisia Europeană va propune textul său la 16 mai, juriul încă deliberează, nu s-a luat nicio decizie, vom lua decizii așa cum s-a anunțat la 16 mai. A declarat Europei Libere Martin Zellmayr, purtător de cuvânt al Comisiei Europene. Despre reacția autorităților bulgare la informația publicată de ziarul Adevărul, relatează din Sofia Petiu Petkov.
Viceprim-ministru și ministru de externe Ivailu Kalfin a declarat că informația apărută astăzi în ziarul Adevărul face parte din categoria speculațiilor. Kalfin s-a declarat convins că concluziile din viitorul raport de monitorizare vor fi pozitive pentru Bulgaria, adăugând, citesc, acum cel mai bine este să fim răbdători și să ne menținem încrederea. Fără a menționa într-un mod direct publicația bucureșteană, primul ministru Serghei Stănișev a declarat că raportul de monitorizare va fi unul obiectiv și ponderat. Liderul socialist a spus că după jumătate de an Bulgaria va fi membra a Uniunii Europene, ceea ce însă nu înseamnă că se vor produce minuni. Lyubomir Chiuciucov, adjunct al ministrului de externe, a declarat că și în presa română și în cea bulgară apar multe articole la adresa ambelor țări. Un element nou în articolul Adevărului este că se caută motive pentru ideea separării celor două țări. Această separare este însă imposibilă. Bulgaria se află totuși într-o poziție ceva mai bună față de România, întrucât propunerea pentru amânarea sa trebuie să fie aprobată ratificată de toate țările membre ale Uniunii, iar în cazul României decizia va putea fi luată cu o majoritate de 2/3. Un alt adjunct al ministrului de externe, Ghergan Grânceanu, a declarat că Sofia și Bucureștiul vor merge împreună întrucât nivelul reformelor în cele două țări este comparabil. Grânceanu a salutat saltul realizat de România în domeniul justiției și afacerilor interne, însă a amintit că Bulgaria a închis acest capitol cu un an mai devreme. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
România de ziua muncii și înaintea Uniunii Europene este subiectul comentariului de astăzi al lui Neculai Constantin Munteanu.
E un vechi obicei să sărbătorești munca prin odihnă și distracție. Românul are motive. Este ultimul 1 mai muncitoresc petrecut dincoace de cortina de mătase a Uniunii Europene. Cum să nu vezi în jarul grătarelor luminițele de la capătul tunelului. Din această lună, economiile occidentale deschid porțile pentru muncitorii din fostul lagăr comunist. Deja dependent de căpșunele de pe tortul capitalism, entuziasmul european al românului a început să se cam ofilească. Deși este obiectivul zero al guvernării, cum zice premierul, integrarea europeană pune obstacole în calea dorinței românului de a sărbători munca prin pauze mici și dese. Chiar și vocile entuziaste ale politicienilor sună răgușit când vorbesc de integrare. Dincolo de fumul grătarilor, câmpia muncii pare un peisaj desolant. Nu există o viziune a ceea ce va urma, ci doar efectul halucinogen al unei propagande care evocă viitorul de aur al României pe drumul capitalismului multilateral dezvoltat. Integrarea însă va aduce cu sine un faliment în masă al micilor întreprinzători. Agricultura și industria ușoară vor fi primele ramuri devastate. Se produce substandarde pentru oameni mulțumiți cu puțin și ieftin. Oficialii europeni care inspectează felul în care se pun în practică normele europene de muncă se iau cu mâinile de cap. Ieftinătatea forței de muncă din România se explică nu doar prin calitatea scăzută a produselor, ci și prin investițiile derizorii în protecție și retehnologizare. Nu mai vorbim despre masa de salariați la negru. Cota unică de impozitare a scos la iveală parte din economia subterană, dar continuă să fie mai rentabil să înșel statul decât să aplici legile. Fraudele și contabilitatea dublă se petrec în firme controlate de politruși locali cu influență la centru. Multe probleme tehnologice s-ar putea rezolva cu bani. Uniunea Europeană a investit serios în ramurile economice aflate în pericol, însă corupția și birocrația au tocat mare parte din fonduri. Există colțișoare care nu pot fi măturate de fluxul de capital străin. Felul în care românul privește munca de la blădică la opincă este unul dintre ele. Toți știu că munca este motorul schimbărilor economice, însă nu se pun de acord cine să o facă. Unii zic că guvernul ar trebui să muncească mai mult, să fie mai creativ când finanțează pierderi și subvenționează ramuri neproductive. Alții zic că muncitorii ar trebui să pună osul la treabă, să muncească nemțește și să fie plătiți românește. Deși, dacă producătorii își aliniază prețurile la cele europene, munca ar trebui plătită la aceleași standarde. Nu se întâmplă așa. Românii nu au încă o etică a competiției, iar patronul de stat sau privat își va plăti clienții mai bine decât pe ceilalți, indiferent de competență. Pe cei care nu se supun, îi pot da afară. La fel, guvernul se gripează când trebuie să ia măsuri cu impact social. O face căsnit cu întârziere de ochii Europei. Tocmai economiei negre funcționează și o politică la negru. Politicienii sunt gata să sacrifice chiar și obiective prioritare ale guvernului, integrarea, bunăstarea populației, pentru a regla conturile pe plan intern. Pregătindu-se parcă de un divorț politic și de o nouă nuntă cu electoratul, coaliția guvernamentală votează ordonanțe sociale, stârnind îngrijorarea Fondului Monetar Internațional și a Comisiei Europene. Sensul muncii continuă să fie diluat de politica aducătoare de voturi și sărăcie generalizată. Toți cred că a fi popular înseamnă a fi populist. Sub țesătura de interese politice, oamenii continuă să schimbe cozile de la oficiu de muncă la cel de șomaj și apoi la ghișeul unde se plătește venitul minim garantat. Dacă stă la coadă, se cheamă că a muncit și omul trebuie plătit. Europa o să ne cam dezamăgească. Ea nu știe că cheia marilor succese sunt pauzele mici și dese. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
De unde vine însă tradiția celebrării unei zile a muncitorilor? Răspunde profesorul Michael Shafir.
Sensul ei
a fost total distorsionat și schimbat în mod propagandistic de către comuniști. Pe de altă parte, aș spune că nu numai de către comuniști. Aș menționa foarte pe scurt faptul că ea poate fi trasată la evenimentele care au avut loc la Chicago, în Statele Unite, în anul 1886, evenimente care erau legate de lupta mișcării muncitorești destul de incipiente, de altfel, la acea dată, pentru o zi de lucru de 8 ore. Această luptă nu data din anul 1886, ci mai devreme, dar în acel an a fost o mișcare mai deosebită, mai ales la una din uzinele din acest oraș. Poliția a trimis forțe care au făcut exces de zel, de altfel a fost și un mort printre muncitori, rezultatul fiind că la data de 4 mai, subliniez 4 mai și nu 1 mai, a avut loc o demonstrație în una din piețile din Chicago, demonstrație care nimeni nu știe cum și de ce, la un moment dat a fost utilizată de către un provocator pentru a arunca o bombă asupra forțelor de poliție trimise de a menține ordinea. Un polițist a fost ucis, câțiva au fost răniți, drept care au fost arestați 8 dintre muncitori, numai unul fusese prezent la demonstrație. Ei au fost judecați de către un tribunal care era foarte departe de a răspunde cererilor pe care astăzi le avem către o justiție imparțială și condamnați, 7 din ei au fost condamnați la moarte. Și astfel a devenit această zi de 1 mai, începând din anul 1889, la inițiativa celei de-a doua internaționale, Ziua Internațională a Muncii. Ea a existat, deci, cu mult înainte de a avea de a face cu Marea Revoluție Socialistă din octombrie, cum era numită, a fost destul de populară și răspândită. De altfel, au mai avut loc evenimente ca cele din 1929 la Berlin, în care numai puțin de 32 de muncitori au fost uciși în timpul unei guvernări social-democrate. Iar Hitler, care venind la putere în 33, declarase ziua de 1 mai ca fiind ziua muncii, pe 3 mai avea să interzică orice mișcare sindicală nesupusă statului.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, prețurile la benzină au crescut în medie cu 16 cenți la litru în mai puțin de o lună. Această situație periclitează nu doar creșterea economică, dar și șansele republicanilor de a se menține la conducerea Congresului american după alegerile din toamnă. Care sunt cauzele acestui fenomen și în ce măsură conducerea americană poate face ceva, sunt întrebările adresate corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ministrul american al energiei, Samuel Bodman, a declarat că oferta de pe piața petrolului nu ține pasul cu cererea în continuă creștere și că această situație va continua probabil încă până la 3 ani. Bodman a mai arătat într-un interviu televizat că penuria de țiței este în fapt un indiciu că economia americană este performantă, dar a recunoscut că cel puțin pentru un timp producătorii au pierdut controlul asupra pieței. Prețurile au crescut pentru că furnizorii nu sunt în stare să ofere atâta cât cer consumatorii, a spus el, continuând, cu certitudine vor trece un număr de ani, poate 2 sau 3, până când acest dezechilibru va putea fi corectat.
Este însă un interval de timp pe care republicanii din Congres nu și îl pot permite.
Ideea pe care ministrul dorește scoasă în evidență este că actuala situație nu este vina administrației Bush și nici nu poate fi corectată rapid. Bodman a dat vina pe consumul în creștere vertiginoasă în țări cum sunt China și India, pe reducerea capacității de rafinare a țițeiului după trecerea devastatorului uragan Katrina și pe planificarea inadecvată a tranziției către combustibili mai curați, cum ar fi etanolul.
Actuala situație e probabil derutantă pentru aceia care au susținut că Statele Unite au pornit războiul din Irak tocmai pentru a dobândi acces privilegiat la petrolul de acolo.
Explicația declanșării războiului este mult mai complicată decât scenariile avansate de amatorii de conspirații. Faptul este că, pe de altă parte, Red Cavaney, președintele Institutului American al Petrolului, consideră că situația din Irak a jucat un rol în actuala criză. Firmele americane nu au putut oferi irachienilor asistență tehnică necesară pentru redresarea industriei petrolului din cauza riscurilor de securitate de acolo. Ei au încercat să-și protejeze angajații. De îndată ce reușim să stabilizăm situația din Irak, producția va putea crește, dar asta o să ia ani de zile, a spus Cavaney.
Este probabil ca foarte mulți americani să fie deranjați de faptul că, în timp ce consumatorii au de suferit, firmele petroliere prosperă și profiturile cresc.
Senatorul democrat Dick Durbin amintește că, de la inaugurarea administrației Bush, totuși prețurile la benzină aproape s-au dublat. Toate aceste evoluții erau previzibile, spus Doebel, argumentând că legislația cu privire la energie semnată anul trecut de președintele Bush nu protejează producătorii de aditivi pentru combustibili mai puțin poluanți și, în consecință, a încetinit tranziția. Politica noastră energetică a eșuat, a spus Doebel. Acela senator a arătat, dacă nu vom pune impozite, firmele vor continua să-și crească profitul de la infinit. Într-adevăr, Chevron, ConocoPhillips și Exxon au generat în primele 3 luni ale anului un venit de 15,5 miliarde de dolari. Ministrul Energiei și domnul Cavani nu văd în asta nicio problemă. Samuel Bodman arată că firmele americane au drept competitori, în principal, companii aflate în proprietatea sau controlate de stat, care stat poate manipula forțele pieței pentru a obține avantaje. O mulțime de lucruri se întâmplă ca o consecință a acțiunilor președintelui Venezuelei, Hugo Chavez, a spus ministrul.
Dar în America și capacitatea de rafinare este o mare problemă.
Rafinăriile americane au într-adevăr nevoie de o infuzie masivă de fonduri pentru a fi competitive în materie de cercetare și dezvoltare. O altă chestiune adusă în discuție de președintele Bush săptămâna trecută este cea legată de posibilă manipulare a prețurilor pentru maximizarea profiturilor firmelor din domeniu. Șeful executivului a dispus efectuarea unei investigații de către ministrul Justiției. Samuel Bodman a arătat că nu există niciun indiciu că așa ceva se întâmplă, dar în condițiile date, principiul a încredere, dar verifică de ce aplicat. Ministrul a mai spus că administrația face tot ce stă în putință pentru a proteja consumatorii, dar că există limite în ceea ce se poate întreprinde.
Valeriu Sela la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Berlin, în organizarea oficiului Gauco, o dezbatere publică dedicată literaturii samizdat din fostul bloc comunist răsăritean. La această dezbatere a asistat și corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Fenomenul samizdatului a apărut în anii 1960 în fosta Uniune Sovietică. A fost o formulă de difuzare a unor scrieri interzise, deci clandestine, alternative și în contradicție cu sistemul politic existent. Scrierile din samizdat au fost confecționate cu ajutorul unor tipografii primitive, au fost fotocopiate sau multiplicate cu ajutorul unor mașini de scris. Fenomenul samizdatului a cuprins aproape întreaga lume comunistă, mai puțin Bulgaria și România. Singura încercare de a produce o revistă samizdată în România aparține scriitorului maghiar Szöcs Géza, care între anii 1981-82 a scos publicația clandestină Ellen Pontok, Contrapuncte. Ca urmare, regimul de la București a emis în 1983 un decret care îi obliga pe toți posesorii unor mașini de scris să prezinte autorităților probe de scris. Astfel, regimul Ceaușescu încerca să controleze proveniența unor scrieri difuzate ilegal sau anonim. La dezbaterea din Berlin, organizată de Oficiul Federal pentru Studierea Dosarelor Stasi, au participat doi foști disidenți est-german implicați în samizdatul regist, Reinhard Weishaupt, cofondator al inițiativei Pace și Drepturile Omului, și Tina Krone, coeditoare a revistei clandestine Friedrichsfelder Feuermelder. Ca invitat special a luat parte profesorul Wolfgang Eichwede din Bremen, care este directorul unui institut care se ocupă de studierea fenomenului și care deține cea mai importantă colecție de materiale samizdat provenite din fostele țări răsăritene. Istoricul Ilko Zasha Kovalciuk, care lucrează ca cercetător la oficiul Gauck-Birtler și care a fost moderatorul întâlnirii, mai este și editorul unui studiu intitulat Libertate și opinie publică, samizdatul politic din RRG. Samizdatul, a precizat profesorul Eichwede, a fost prima încercare reușită de a sparge monopolul partidului asupra tipăriturilor. Eichwede a oferit numeroase exemple de scrieri samizdat din Cehoslovacia, Polonia, Uniunea Sovietică, relevând faptul că, spre finele anilor 1980, în Ungaria s-a dezvoltat o adevărată industrie a tipăriturilor interzise. Laszlo Roik, fiul ministrului comunist condamnat la moarte în perioada stalinismului, a deschis o librărie la Budapesta unde se puteau cumpăra scrierile din samizdat. Multe din acestea au fost tipărite contra cost în tipografiile de stat. În celelalte țări estice, mulți au ajuns după gratii din pricina publicării unor scrieri ilegale. În Germania răsăriteană, situația a fost puțin diferită, chiar paradoxală. Deși Stasi a fost la curent cu toate mișcările opoziției, inclusiv cu proiectele editoriale clandestine, numai foarte puțini disidenți au fost încarcerați. Tina Krone, de pildă, a relatat că publicația pe care o edita a apărut sub egida unei biserici evanghelice din Berlin. După deschiderea arhivelor Stasi s-a aflat că preotul acelei biserici era un agent al poliției politice. El niciodată nu a încercat să intervină sau să schimbe conținutul unor articole, a povestit Tina Krone. Ea nu a avut nicio explicație pentru atitudinea paradoxală a securității Stasi față de o publicație disidentă, ținând cont de faptul că poliția cunoștea orice mișcare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați astăzi la ora 21 programul ora